mon père.
Jaanuaril 1989. aastal asutati Paides Eestimaa talupidajate keskliit ja selle loojaks olid aktiivsed maainimesed, kes soovisid alustada perestroika raames talude taastamist ja eraettevõtlust. Talupidajad olid ühed esimestest eraettevõtjatest peale pikka sunnitud vaheaega. Esimesed talud taasasutati juba 1988. aastal omamata selleks veel selget visiooni. Aga liidu eesmärgiks oli siis eelkõige võidelda talude õigusliku staatuse ja maade kasutusõiguse eest. See eesmärk aga saavutati üsna pea ning sama aasta sügisel võeti vastu Eesti NSV taluseadus, mis sätestas õigusliku aluse talude massilisele tekkele Eestis. Reedel toimus Paides Eestimaa talupidajate keskliidu kongress 25 aastat taluliitu Eestis. Räägib Eestimaa talupidajate keskliidu tegevdirektor Kaul Nurm.
ÜRO on kuulutanud käesoleva aasta peretalud aastaks. Kuivõrd maailma rahvastik kasvab ja põllupind väheneb, et siis püstitab enda üles ette ühe ülesande, et kuidas siis sellises olukorras toime tulla. Eelkõige ÜRO näeb siin panust peretaludele, nende võimekuse tõstmisel, nende positsiooni parandamisel ja eelkõige selle tõttu on võibolla siis aasta peretalude aastaks püütud. Kas me saame ühtemoodi aru, mis asi see peretalu on? Ja seda küsimust on arutatud tõsisel rinnal ka Euroopa väga kõrgetel konverentsidel nende raames, mille raames peretalude aasta välja kuulutati läinud sügisel. See on perekonna põllumajanduslik ettevõtte, kus lõviosa tööst tehakse pereliikmete poolt. Nii et see, et ta on perekonna ettevõtte ja perekonna liikmed teevad põhiosa tööst, see tähendab seda, et võib ka valgatöölisi olla, aga et see valdavosa tööst on siis meie oma liikmete poolt tehtud. Nii omand kui kontroll talu majandustegevuse üle on siis selle sama pere ja pereliikmete käes. Ja üldiselt on ka see tuntud ja aksepteeritud teadmine, et talu antaks perekonnas üldiselt edasi ühel põlvkonnal teisele. Nii on see olnud varasematel aastatel ja tundub, et ka nüüd sellel käesoleval perioodil on põlvkondade vahetused aludes käima läinud. Tuleks siis mainida, et ta põhiosa kapitalist kuulub ju taluperele. Ja võibolla veel üks aspekt, mis alati ei pruugi olla ilmtingimata üks ühele, kuid valdavalt siiski on, et talupere elab sellel samal maa-alal, kus käib talu tootmine. Et nii on töökoha ja elukoha ühtsus.
Ega selle talu mõistega tegelikult need arusaamised päris selged polegi.
Et kui Eestis on väga palju levinud arvamus, et Ameerika on ainult üks suur tootmine, siis tegelikult faktiline andmestik ütleb nii, et 96% USA põllumajandusest on peretalude käes. Kui me vaatame nüüd Euroopa Liitu, siis peale suurt laienemist 2004. aastal läks peretalude osatähtsus kõvasti allapoole, et seda praegu hinnatakse umbes 80%-le. Kui me vaatame nüüd muid mandreid, Afrikat ja Lõuna-Ameerikat, siis ka seal on ju valdavalt peretalude käes, valdav osa maailmast ja maailma põllumajanduses tugineb peretaludele, siis järjekordselt võime siit ikkagi selle väite uuesti esile tuua, et see toiduvajadus katmise võti on peretaludes ja selle tõttu on peretalud aasta. Kui hakata kõige globaalsemast peale, siis taaskord see sama dilemma, mis maailma ees praegu on, et rahvastiku kasv on väga märgatav, ehk siis tarbimise sööjate kasv tõuseb ja maaressurss väheneb. Maaressurss väheneb mitmetel erinevatel põhjustel, on see kõrbestumine, on see siis infrastruktuuri alla, läheb linnade alla ja nii edasi. Et nii see on ja kui keegi arvab, et need protsessid põllumajandust, seal arvatas Eesti põllumajandust ei mõjuta, siis kindlasti vähemalt minu arvates nad eksivad. Aga ka taristupoliitika on oluline, et kas meil maal teed, elektri, side, internet, kõik muu see, mis taristuid puudutab meie tootmiseks eluks vajaliku taristud ja millist poliitikat rakendatakse, kas see on saadav, kättesaadav, on ta tasuline tasuta, samuti sotsiaalpoliitika puudutab meid, kas maal on arstiabi kättesaadav. Kui me tuleme hariduspoliitika juurde, siis loomulikult on kõige tähtsam ju maal elavatele inimestele ja taludele, kas kool on lähedal või kaugel või mis tasemega see kool on. Nii et selle tõttu koolide kinnepanek, mis on hariduspoliitika üks tulem, kindlasti mõjutab ka talude võimaliku positsiooni. Et inimesed teevad ikkagi, eriti noored teevad otsuseid väga palju selle järgi, kuidas on võimalik lapsed üles kasvatada ja neile kohalik haridus võimaldada. Ja siis võiks nimetada ka maapoliitikat, et maapoliitikat ei ole Eestis väga jõuliselt ju teostatud, nii nagu need adrad omal ajal künna panti, nii nad künnavad siia maani ja mingisugused muudatusi siin vahepeal suuri ei ole olnud. Nüüd ma olen maininud ka energiapoliitika ja kindlasti selles võtmes, et kui me vaatame, kui me püüame natukene tulevikku ette ennustada, et mis meid ootab 50 aasta pärast, et millised ametid siis võiksid olla veel need, mis meile leiba annavad. Ma julgen täna veel kord kinnitada, et mina ei oska öelda, et kas 50 aasta pärast itimehi on kellelgi vaja või ole, et kas neid ametid on tollal olemas või sellal olemas või ole. Et võibolla on siis mingid muud väga tähtsad ametid, nii nagu president ka oma aastapäeva kõnes ütles, et need masinkirjutajad, et neid ei ole enam kellegile vaja. Võibolla ei ole itimehi ka vaja, et me ei tea, kuidas maailm selles suunas ajeneb. Aga kindlasti me võime täna koos tõdeda, et kõik, kes on selleks ajaks ellu jäänud, tahavad süüa, nad tahavad energiat ja nad tahavad riiet. Ja seda kõike tegelikult saab ju maast ja põllumajandusest. Nii et selles mõttes energia ei ole siia asjatult välja toodud. Me teame, et taastuvenergia on see, mis saab asendada taastumatuid energiaid, olgu selleks siis süsi, nafta või tuumaenergia, mille ressursid ei ole ka ennustatud pikemaks kui 80 aastaks tänase kasutustasemise juures. Et paratamatult energia tootmiseks, taastuvenergia tootmiseks on vaja maad, olgu siis biomass, olgu see siis mets, olgu ta väikese energia või tuuleenergia. Nii et millist energiapoliitikat hakataks ajama, et see kindlasti mõjutab talude võimalusi, aga see, et toidu kõrval tulevikus Eesti talu või mis tahes maailmas talust oodab energiat, selles ma olen üpriski veendunud, et kõik sõltub sellest meie mõtteviisist. Jällegi üks paralleel Saksamaaga, kui seal tulid välisinvestorid, hakkasid tuulikuid püsti panema, siis oli neil täpselt samasugused probleemid. Lindudele paha, loodusele paha, valgusreostus, mürareostus ja üldse risustav maastikupilt ja tuulegeneraatorid on väga pahad. Ja kui ühel päeval üks aegas mees ütles, et ei poisid, see on meie sakslaste tuul ja meie teeme siit raha, siis see käivitas hoopis teised protsessid. Praegu 80% tuulikutest on energiaühistute käes, 600 energiaühistut ja neid tuulikuid, kes on käinud Saksamaal näeb, neid on ikka tuhandete kaupa. Üks võimalik näide, et sellest kuhu pole asjad lähevad ja kas energiapoliitiku hakkab tulevikus soosima energiaühistuid või hakkab ette söötma välisinvestoritele kogu neid tuulegeneraatorite sobivaks alasid. Et see kõik meid mõjutab tulevikus.
Ja eelkõige, milliseks kujuneb edaspidine talu tegevus, on siin määravat rolli omamas poliitiline tahe.
Kui viimase ajal eriti on jälle meediast kuulda olnud süüdistusi, et põllumajanduspoliitika tegeleb väiketalude koputamisega ja et nad saavad lõviosa Euroopa Liidu põllumajandustoetustest, ja üldse, et maaelu arengukava läheb väikeste suunas ja eelmine juba oli, siis selleks puhuks nende väljaütmiste tõestuseks me tellisime Faadeni andmebaasi põhjal ühe sellise uuringu, perioodi aastat 2004 kuni 2012. Kui nüüd kõik toetused, mida need ettevõtted nii-öelda faadine andmete järgi said ja kui need jaotada nüüd nende käsutuses oleva põllupindala kohta, siis me tegelikult näeme seda, et suurtoetajad on pindala ühiku kohta saanud oluliselt rohkem toetusi pindala ühiku kohta kui väike toetajad. Et kui me paneme selle teadmise kõrvale, et põhjataalude arvukus on aasta-aastalt vähenenud, siis me võime tõdeda, et see on pigem põllumajanduspoliitika tulem, mitte laialt levitatud müüt, et põhjataalud on sellised äpud ja mõtetud kujud, nad ei pea konkurentsis vastu, loomulikus konkurentsis ja selle tõttu nad kaovad. Et kui ikkagi läbi pikkade aastate saada kogu aeg vähem kui teised, et siis tegelikult ei ole ju lootust selles konkurentsis püsida. Ja kui väga paljud põllumajandusministrid ja poliitikud on väitnud ju siia maaligi, et me vajame kõiki ja põhimõtteliselt Taluliit on sellele loosungile ju aega alla kirjutanud, et me vajame kõiki nii väikselt keskmisi kui suuri. Ja kui me tegelikult seda reaalsuses näha tahame, siis tegelikkuses peaksid ju toetused jagunema vastu pidi. Väikselt peaksid kõvasti rohkem saama kui suured. Ainult see oleks see võti, kuidas väikesed siis saaksid selles konkurentsis ellu jääda.
Meie maa.
Põllumajandusministeeriumis tutvustas uuringufirma Emor, millised on Eesti elanike toidukaupade ostueelised ja hoiakud ja sellest räägib Aivar Voog.
Kindlasti see kodumaises versus import toidukaubad on hästi oluline teema, kui 2004 kodumaiste toiduainete eelistajad oli 90%, siis see on tasapisi vähenenud ja eelmise aasta lõpus mõõdetuna oli see protsent 81%. Võrreldes üleeelmise aastaga 2012 on see protsent mõnevõrra kasvanud, aga vaadata seda pikaajalist trendi, siis näha, et see järgjärgult on kahanenud ja eelkõige on see vähenenud just noorte alla 35 aastaste hulgas see kodumaiste toodete eelistus. Aga võrreldes siis 2012 siis oli ka mõnikane tõus, et siis selle kodumaiste toidukaupade rõhutamine erinevates kampaaniates ja kindlasti erinevad katusorganisatsioonid on aidanud ikkagi kaasa, et see langus on pidurdunud ja võrreldes siis üleeelmise aastaga siin toimus ka pisike nihe ülespoole. Et kuidas inimesed tajuvad? Üks asi on see, et ma eelistan kodumaiseid toidukaupu osta, aga kui mingis tooterühmas kodumaised ei ole, siis ma paratamatult olen sunnitud ostma importi. Et see hoiak ei saa alati realiseeruda, et hoiak sõltub alati pakkumisest ja kui pakkumises mingis tooterühmas ei ole kodumaist, siis paratamatult ma ei saa osta. Liigikaudu 3/4 üleeelmisel, aga siis täpselt 3/4 eelmisel aastal tajus, et nende ostukorvist moodustavad siis kodumaised toidukaup. Ehk siis 3/4 osas on siis kodumaised, importi osakaal on 16 ja siis need, kes ei osanud arvata seda proportsiooni, nende osakaal oli 9. Päritolumaa on oluline ja teiselt poolt see peegeldas ka kodumaiste toodete 3%-ses kasvus. Nooremad vastajad tajuvad, et nende ostukorvis on import toodete osakaal oluliselt suurem, siis vanemaealistel on ostukorvis kodumaiste osakaal palju suurem ja noorematel on siis jällegi import toidukaupade osakaal oluliselt suurem. Kuni näiteks 15-24 aastast hulgas tajutakse, et import toitude osakaal on 33%, siis näiteks üle 50 aastast hulgas tajutakse siis import toidukaupade osakaaluna 10%, et see on siis oluliselt väiksem number. Vanusest, et teistes sotsiaaldemograafilistes rühmades nii suuri erinevus ei ole, kõrgharidusega inimeste arvates on nendel siis import toidukaupade osakaal vaid 6%, et siin on oluline vahe ja siis kõrgharidusega inimestel on siis kodumaiste osakaal siis 89, et siis ülejäänud on need, kes ei osanud ütelda, et mis päritolu see võiks olla.
Millised on need tunnused, kus me saame siis rääkida, et vaat tegemist on kodumaise kaubaga?
Kõige iseloomulikum on siis harjumuspärane maitse, värskus, usaldusväärsus, tervislikus, püsiv kvaliteet ja ülejäänutes juba see nõustamine on väiksem. Neid, kes arvavad, et tervislikus iseloomustab siis kodumaiseid toidukaupu, et nende osakaal on siin kasvanud 46-52%. Et kodumaisus tähendab eelkõige harjumuspärasest värskust, aga siis ka on kasvamas see, et kodumaisus tähendab ka tervislikust. Aga noh, kõige suurem problemaatik on seotud sellega, et ikkagi, et kuidas ikkagi eristada, milline on kodumaine ja milline on siis import toidukaup. Ja inimeste arvates on see küsimus lihtne vaid 36% elanikest. Ülejäänute jaoks see lihtne ei ole ja keeruline raske on see 16%. Et kui suure osakaaluga kodumaine toidukaup on, et siis värske liha puhul 85, et sortimendis veise liha puhul on siis kodumaise osakaal 93, suitsu, vorsti, singi puhul on siis arvamus, et kodumaised moodustavad 84% ja siis sortimendis on 96 ja siin veel, et värske liha kodumaine on 19, veise liha on kallim, siis impordist 19,5%, sealiha puhul on siis kodumaine kallim 25,3%. Kodumaised ongi oluliselt kallimad just lihatoodete puhul, ka jogurti puhul ja jäätise puhul, aga siis ülejäänutest tooterühmades kodumaine on odavam. Aga võib-olla jah, kõige huvitav oleks vaadata siis seda vahet käibes ja hinnangutes, et kus on näha, et inimeste eksiarvamused on hästi suured ja eelkõige on see linnulihas, kus arvatakse, et ostetakse 78% ulatuses kodumaist linnuliha, tegelikkuses on see 42, ehk siis paljud linnuliha nimetused tunduvad kodumaistena nagu rannamõisa või saare, aga tegelikkuses on nad importitud suures osas või täielikult. Siis kus see vahe on veel suurem, on toiduõli, ka mahladel, et ajutakse palju see mahlu, et millega ollakse harjutud, et nagu me oleks siin toodetud, aga tegelikkuses on nad välismaist päritolu.
Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstusosakonna juhataja Taavi Känd ütles, et on hea meel, et taas on hakatud Eesti toidu kuvandiga tegelema.
Kas see meeldib meile või mitte, aga suured toidukauplused ja seega ka suured jaeketid on siis need kohad, kust valdavalt Eesti tarbija oma toidu ostab. Peaksime mõtlema selle peale, et kuidas seda võtta kui võimalust. Ehk siis nii tootjate töötlejate jaekaubandus enda kui ka otsapidi riigi jaoks, et kui me tahame ühe või teise sõnumiga tarbijani jõuda, siis me peame arvestama sellega, et suured jaeketid ja suured toidukauplused on siis need kohad, kus tegelikult tõenäoliselt tarbijani kõige lihtsam jõuda on. Tegelikult on olemas ikkagi väga selge selline tarbijasegment ka kohaliku toidu, talutoidu, otse tootjalt ostetava toidu, kuidas iganes me teda nimetame, tarbimiseks. Et on olemas väga selge hulk Eesti tarbijaid, kes on selliste toodete tarbimisest huvitatud ja kes on valmis ka selliste toodete eest mõnevõrra rohkem maksma, võrreldes siis ütleme nii-öelda tavatoodetega. Ja teispidi me teame ka seda, et Eestis on terve hulk väga huvitavaid omanäolisi tootjaid, kes meie kõigi valikuvõimaluste toidulauda rikastavad oma eripäraste toodetega. Ehk siis meie kõigi ühine ülesanne on aidata siis kaasa sellele, et tegelikult see tootmine ja nõudmine ja pakkumine üksteist üles leiaksid. Ehk siis, et see kohalik toit jõuaks ka siis nendest toodetest huvitatud tarbijateni. Aga ka riik üritab siis jõudumööda kaasa aidata ja muuhulgas me oleme siis ka ettevalmistanud uue maale arengukava eelnõu, kus on siis just nimelt selle otsetrustuse või lühikese tarnahela tegevuste toetamisele ka siis esmakordselt eraldi meede ette nähtud. Hea on näha, et eestimaalased jätkuvalt eelistavad eestimaist toitu. Väga tihti on peamine mure selles, et kuidas seda eestimaist toitu üles leida või poeletil ära tunda. Et see on ka Euroopas laiemalt praegu aktuaalne küsimus ja sellega tegeletakse. Aga mida riik saab siin teha, on kindlasti tarbijate teavitamise pool. eestimaiste toodete eripära ja positiivse kuvandi ja välja toomine ja selle tarbijatele tutvustamine. Et selles osas on mul väga hea meel, et me oleme juba selle aasta algusest alustanud siis uue Eesti toidu programmi kokkupanekud koostöös mitmete partneritega ka sektori poolt. Nii et ma loodan, et aasta lõpuks on meil see dokument valmis ja see võikski siis olla selline keskne paber Eestis, mis siis koordineeriks enne kõike just nimelt sellist tarbija teavitamise ja kohaliku toidu eripära ja positiivse kuvandi välja toomise poolt.
Kus maale see Eesti toidu uus katse on nüüd siis välja jõudmas?
No, uus katse on seal maal, et töögrupp on paar korda juba koos käinud ja loodame, et meil on siis suve alguseks juba selline esimene tööversioon dokumentist koos ja loodetavasti aasta lõpuks oleme siis omadega lõpule jõudnud.
Milline on praegu seatud eesmärk?
No, praegu seatud eesmärk on see, et läbi selle dokumenti me võiksime paremini Eesti siseselt koordineerida seda, millised sõnumeid me tahame Eesti toidu kohta välja anda nii Eesti tarbijatele kui välistarbijatele ja kuidas siis erinevad osapooled selles töös võiksid üksteist kõige paremini aidata.
Kas tundub, et see visioon on nüüd siis kinnistumas, et midagi ikkagi toimub?
Jah, ma tahaksin loota küll, et see on siiski leidnud sellist üleüldist poolehoidu, et sellise tegevusega on vaja tegeleda ja me jõuame sellega õigest saaks ka valmis.
Ma küsin ikkagi igaks just juurde, et kas ka kaupmehed?
Ka kaupmehed. Et kaupmehed on meie väga oluline koostööpartner, et loomulikult me peame kõigi erinevate huvidega arvestama, mis meil seal lauadega on. Aga ma kindlasti ei näe seda, et kaupmeestel ei oleks huvi ega valmisolekut sellest ees osaleda. Kindlasti on ka nende poolt huvi olemas.
Kas sellel on ka, nagu eelmisel korral oli mingisugune rahaline katte olemas või on see selline puht, ütleme, organisatsiooniline tegevus?
Sinna on kavandatud ka mõningane rahaline katte, et loomulikult me ei suuda sealt katta kõiki vajalike ega võimalike tegevusi, et teine osa sellest tööst jääb kindlasti teha ütleme siis teistele riigiasutustele või ka erasektori ettevõtetele, aga jah, me loodame omal poolt ka sinna teatava rahalise katte taha leida.
Puuvilja leevake maitseb rohkem kui puuvilja saiake. Kuidas sellega lood on?
No, eks me panime nime just selle mõttega, et kuna see ei ole ainult nisujahust, et siin on ka muid jahusid. Siin on kaera ka sees veel ja natukene on ka rukkijahusid.
No, sellepärast just tuleb siin huvitav maitse, mida kohe ära ei taba.
Just täpselt, jah. Et ta ei ole täiesti puhtalt nisujahust ja pluss veel on siin ka natukene seemneid sees, lisaks veel puuviljadele ja see. Need annavad ka omakorda veel hea maitse.
Tootearendus on üks selline keeruline teema. Kuidas firmal õnnestub, konkurents on ju väga tihe, leida oma mingi väljendel uut toodet välja mõelda? See nõuab kahtlemata seda head mõttesätsatust, aga see nõuab ka väga pikka tööd ja siis ka turule jõudmist.
Jaa, tootearendus võtab väga kaua aega, et ei ole, ei saa nii, et täna mõtlen ja homme on juba turul. Et see vajab sellist pikka eeltööd ja samuti ka palju katseid alati viimega läbi ja majasiseselt tehakse veel ennem maitse katsetusi, vaadatakse, mida võiks muuta ja kus edasi liikuda. Et see on jah selline pikem protsess, et võtab aega.
No aga kas ta siis tasub ära ikka?
Tasub ikka, kas või endalgi on huvitav ja vahest on ka nii juhtunud, et ühe toota arenduse käigus tuleb veel lisaks, tekib ka mõte, et veel teine toode lisaks veel tuua, et ikka tasub ära.
No seda paistab ka tulemus, see on Eesti parim pagari toode ja hõbemärk.
Just, me oleme väga õnnelikud selle üle, et meil oli endal ka väga suur lootus sellele tootele, et eelmine aasta, kui me sellega välja tulime, tutvustasime ka seda toodet kohe Toiduliidule ja meile tol hetkel olev turundusjuht siis ütles ka, et siin on meie võidu toode. Et Toiduliit naeris ka nüüd, et kuidas te teadsite, et nüüd sel aastal õnnestuski võita, et ma olen väga õnnelikud sellele.
Niimoodi tutvustas hõbemärgiga toodet Kärt Kantmar Vatsar Eestist, aga Atria, Maxia Moritsa Hõbemärgi pälvinud toote kohta ütles Mirjam enda niimoodi.
Eesti parim toiduaine ja hõbemärk ja Maks ja Moorits. No, leiva kõrval ikkagi liha kogu aeg. See on ju teada. Siin on keefiri, kamasas lõkk. No kuidas õnnestub selle lihaga ikka nii palju seda tootearendust teha, et jälle on midagi uut pakkuda ja et see ka tunnustusele jääb?
Jaa, me oleme viimasel ajal hästi palju panustanud tootearendusele, oleme väga tänulikud ja õnnelikud, et meid on ka tunnustatud erinevate märkide poolt. Et kõige suurem tunnustus ongi nüüd parim lihatoote 2014, ehk siis keefiri kamasas lõkk. Kus me saame oma ideid on, teeme koostööd oma ala parimatega, ehk meil on kaasatud tootearendus oma ala spets grillikuru endobrelus, kes on aidanud meil kõik need uhked uued tooted teha.
Kui kerge selle idee juurde jõudmisest tooteni on?
Mitte väga kerge. Nuputamist on palju, kuna igal aastal on konkurents on väga tihe. Igal aastal teavad kõik lihatööstused oma uusi lihatooteid, grilltooteid, toorvorste. See on päris palju nuputamist.
Aga nüüd, kui tunnustus käes on, kas, no ma arvan muidugi, et on, aga et toode pälvib tähelepanu, aga kas olete te valmis siis ka selleks, et see toode pidevalt oleks müügil?
Ja sellega tegelikult meil igapäevas, et müügi esindajad juba oli kuulda, et eelmine nädalavahetused kadusid need tooted lettidelt päris kiiresti ja nüüd oleme sellest õppetunni saanud, et järgmised nädalad peaksid olema tooted ilusti lettidel.
Palusin Kaupmeeste Liidu tegevjuhilt Marika Merilaiult vastust parile küsimusele.
Meil on kohalik toit pidevalt kaubandusketis, see uuringu tulemustest näha ju.
Nii, aga kui me tuleme sinna juurde, nüüd, kus siis on selline nissi tootmine, väike tootja, kas temal ka mingit lootust on?
Või peab ikka, on, ta... ikka on, see käib ju protsess pidevalt. Siin on, miks on raske ja kettidega töötada, on see, et sortimenti kujundatakse teatud perioodi järel. Iga kett ise moodi küll, aga kellel on 2 korda aastas, kellel iga kuu, kellel 3 korda aastas ja sortimenti uut saab pakkuda selleks ajaks. Ja kui me räägime sellest, et kui suur meil sortiment on, siis meil on väikses poes näiteks 1000 nimetust, aga suures poes 50 000 nimetust. Ja Nielseni andmetel näiteks on 20 000 uut toodet esitatakse tootjate poolt, nii suurte kui väikeste poolt turule pakutakse. Iga aasta 20 000 uut toodet. Nüüd see valikute tegemine ongi suur kunst tegelikult ja siin saabki koostöös tootjaga endaga teha, mida tootja arvab, kuidas seda parem oleks teha, millised on need võimalused, kui suured need tootmismahed
mahud on. Siin ongi see konks. Mm-hmm. Mahud on väikesed.
Aga miks mitte liituda? Ohoajalised, miks mitte liituda oma vahel väiksed tootjad? Ja teha koostööd selles osas, et saada suuremat tootmismahtu või kui on hooajaline, et oleks ka ühised näiteks säilitamise jaoks teatud tingimused loodud kaubale, et saab teda pikemalt realiseerida. No, näiteks võtame juur ja puulipilja, et kui on oma säilitamistingimused olemas, et saab kaubandusele.
See on üsna keeruline teema muidugi.
Aga kaupmehel on samuti keeruline hoida kaupa kaua. Sama lugu ju, no, et kuskil peab leidma see keste.
Kas te nüüd, kui me räägime siin sellest Eesti toidu uuest kuvandi väljatöötamisest, näete, et siin on võimalik kokkuleppeid saavutada?
Kindlasti on. See tegelikult, mida me kõigepealt on kokkuleppe selles, mis me mõistame selle all, selle kuvandi all, et mida me tahame. Me tahame ju soodustada kohaliku tootmist ja tarbimist. Selles keegi ei kahtle ju selles. Et see ongi see väljund ju. Ja seda, kuidas seda paremini tutvustada. Sellest uuringust tuli väga hästi välja näiteks see asi, et tarbija ootab, et riik tegeleks just nimelt rohkem selle informatsiooniga ja tootja ka, aga et just riik ka aitaks omalt poolt kaasa informatsiooni jagamisega ja nagu Taavi ütleski, on see üks võtme küsimus, kuidas seda teha. Et ka selles Eesti toidu töögrupis.
Sisu loeb.
Sisu on see, mis loeb.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pere raadio.
Sisu on see, mis loeb.